Máme naději v živém Bohu.
To je celý verš, nebo celá část verše. Králičtí překladají, naději máme v Bohu živém. Tenhle text našeho dnešního zamyšlení je krátký a je na téma naděje. Naděje. Snadno se dá zapamatovat. Naději máme v Bohu živém. Dá se zapamatovat a v tom je jeho krása. V tom verši jsou vlastně jenom tři hlavní slova. Naděje, Bůh a sloveso máme. Podívejme se na ně, co znamenají a co nám ve světle Bible říkají do našeho života. Tak co je to naděje? V běžném životě je to něco, co je spojeno s vytyčením cíle a cestou k němu. Tak například na výletě, asi jste už někdy šli na výlet, na výletě máme naději, když si určíme, kam jdeme, kam chceme dojít, tak ta naděje v tom, že k tomu cíli prostě jdeme a věříme, že dojdeme. Máme naději, že se k cíli dostaneme. Ta cesta k cíli je vlastně nadějí. Celá ta cesta je cesta naděje, protože chceme dojít tam a tam, má to konkrétní jméno, dokonce někdy máme i vytčenou hodinu, kdy tam máme dorazit, třeba máme sraz s někým, nebo nám tam jede nějaký dopravní prostředek a celá ta cesta je vlastně cestou naděje. Nebo když studujete školu. Naději máme, když se rozhodneme vystudovat a studujeme a krok za krokem se blížíme k tom závěrečným zkouškám. Když je složíme, naše naděje se stává radostnou jistotou. A celá ta školní docházka je vlastně nadějí. Nadějí k tomu, že skončí, nadějí k tomu, že se dostaneme k té maturitě, nebo k těm státnicím, nebo k tomu výučnímu listu. Tedy naděje úzce souvisí s cílem. Bez cíle vlastně není naděje, ale život nekončí, že? Život se žije, dny plynou, hodiny unikají, ubíhají, i když nemáme cíl, pak ale ubíhají bez naděje. Je to jenom vlastně takový přežívání, nevíme ani proč, nevíme k čemu ten den, ta hodina, ten týden, ten měsíc, protože nemáme ten cíl, nemáme před sebou smysl, důvod, proč se probudit do nového dne, proč se ráno umýt, obléknout, proč dojít něco koupit, proč zase a tak dále. Tedy naděje musí, aby byl život nadějný, tak musí nějak souviset s cílem, který přijmeme za svůj. Nemáme-li cíl, je každá naše naděje marná, vlastně ani není. Můžeme proplout životem jako loď legendárního bludného Holanďana, který plul svou lodí od ničeho k ničemu. Tak a otázkou je, jaký cíl si zvolíme. Podle toho, jaký cíl si zvolíme, zvolme si nějaký. Jak jsem říkal, bez cíle je život bez naděje, nebo bez cílů. Podle toho, jaké cíle zvolíme, závisí totiž hodnocení naší naděje. Naději třeba má dvojice mladých lidí, kteří si zvolili cíl, třeba vstup do manželství. A ta naděje je v tom, že to manželství bude pěkné, že se povede. No ale jsou různé naděje. Například naději měl i Hitler, že si podrobí svět. V tomto smyslu není tedy naděje jako naděje. A zjišťujeme, že je tisíc marných cílů, které život nabízí. Tak je tedy třeba volit cíl, aby ta naše nadějná cesta k němu nebyla vlastně marná a zbytečná. Protože je mnoho marných cílů a mnoho marných tužeb a mnoho zbytečných vášních a přání a snah. Nevím, kdo pak si z nás dovede vzít ponaučení ze zkušenosti slavného fyzika, matematika Alberta Einsteina. On byl tak trošku podivín a vystačil s málem, to se o něm ví. Jednou ho vzali do supermarketu, tehdy už začínaly ty velké obchodní domy, u nás tedy ne, ale tam, kde on byl, tak ano, aby si prohlédl, co vše se tam dá koupit. Když vyšel pak ven, ptali se ho, co tomu říká. A on řekl tuto větu. Nikdy jsem netušil, že existuje tolik věcí, které nepotřebuji. A tak tedy, co potřebujeme? O tom nám něco říká právě to druhé slovo našeho textu. To je slovo Bůh. Ze souboru všech možných nadějí se nám zde naznačuje, a v Biblii je to na mnoha místech opakováno, že je možno mít naději v Bohu. Tak co to znamená? Tím prvním krokem je uvědomit si, že uprostřed všeho, s čím se v životě setkáme, existuje něco důležitého. Existuje něco hodnotného a podstatného. A na druhé straně je třeba si uvědomit, že také v životě a tam, kde se setkáme se vším, co život přináší, existuje velice mnoho zbytečného, co je skoro lhostejné. Když takto tedy půjdeme dál a výš, když opět z toho, co by pro nás bylo hodnotné, vyloučíme to, co není tak hodnotné, dostaneme se nakonec k tomu, co je nám nade vše cenné. Jedna, dvě, tři, ale víc toho možná nebude. O tom, co je nám nade vše cenné, je možno pak říci, že nám to je posvátné. Četl jsem jednu knížku, takovou celkem tlustou, už jsem zapomněl, jak se jmenuje, vím, ale zapomněl jsem, kdo ji napsal. A ta se jmenovala V nepřítomnosti posvátného. Ta knížka z větší části popisuje vyhlazení indiánských kmenů tou expanzí nebo tou invazí, vlastně takovou tou invazí, silné slovo, prostě příchodem Evropanů do Ameriky, ale v podstatě rozebírá filozoficky velice pěkně pro mě tedy, jak pro koho nevím, právě ten náš život, konzumní styl života, který vlastně nemá nic posvátného. A jak se žije v nepřítomnosti posvátného? Jak lidé žijí v nepřítomnosti posvátného? Bible nás učí, že je něco posvátného a že jsou věci posvátné. Teď nemyslím na to, jak si obecně posvátné, že se někde udělá zlatý kříž a teď se lidi před tím klaní. To ne. Já mám na mysli to, co člověk si zvolí za posvátné. To, co ve svém srdci, ve svém životě za posvátné prohlásí. To, co se mu posvátným stane. To, co chce, aby bylo posvátné. Tak někomu může být posvátná rodina, druhému jeho firma, třetímu možná posvátný národ, i když to už jsem dlouho neslyšel v našich evropských parametrech, dalšímu politická strana, takový jsou, ke které patří. A o tom, co je posvátné, každý z nás rozhoduje sám osobně. Tak si tedy položme otázku. O čem jsi rozhodl, že ti bude posvátné? Hlavně prosím tě, neříkej, že to nechceš řešit. Protože v nepřítomnosti posvátného je už jenom konzumní styl života. Nic jiného už tam není. Tam se nic jiného nevejde. Je dobře, aby jsme si tuhle otázku položili. A aby jsme na ně odpověděli. Je mně vůbec něco svaté? O čem jsem rozhodl, že mě bude posvátné? V našem textu se hovoří o tom, co bylo pro apoštola Pavla a nejenom pro něho posvátné, tím nejposvátnějším. O tom se obvykle hovoří jako o Bohu. Ale nezapomeňme, bratři a sestry, na to, že i zde tím Bohem může být mnohé. Bohem s malým b. Že Bohem s malým b se může stát učitel, matka. Už je to dávno, co se skandovalo na tuším staroměstském náměstí o hokejovém brankáři Hašek je Bůh, Hašek je Bůh. Možná na to ještě vzpomenete. Už je to dávno. Bohem se staly mnohým lidem minulého století některé významné osobnosti, Hitler nebo Stalin. Pro někoho dnes je Bohem sport, peníze, zážitky. Proto tedy apoštol Pavel upřesňuje, že naději máme v Bohu živém. Upřesňuje to slovo Bůh. Bohu živém. Protože je mnoho mrtvých bohů. Bohů, kteří jsou s tím malým b a v podstatě jsou to idoly. A o tom živém Bohu vypovídá vlastně Bible. V tom, který se nám tak zřetelně představil v Kristu Ježíši. Co to tedy znamená, že Bůh je živý? Tak když je něco mrtvé, tak s námi nespolupracuje. A když je něco živé, tak to nějak reaguje na nás. Když budete mít plyšovýho psa, můžete ho hladit, může mít tak příjemnou srst, že s ním budete i usínat, ale nebude na vás reagovat, nebude s vámi spolupracovat. Když budete mít pejska živého, tak nějakým způsobem s ním budete komunikovat. Bude nějak reagovat na vaše pohlazení. Nechci Pána Boha přirovnávat k pejskovi, to ne, ale chci jenom vysvětlit, co to je, když je něco živé. Znamená to, že s vámi spolupracuje. A stejným způsobem Bůh živý. Pán Ježíš říká, můj otec, a myslí živého Boha, pracuje bez přestání. A proto i já pracuji. Proto tedy Bible hovoří o tom, že Bůh není Bohem mrtvých, ale Bohem živých. Tedy těch, kteří dobrovolně s ním a on s nimi spolupracují na jeho díle. Tak co to znamená spolupracovat s Bohem? To je možno naznačit příběhem. Šel poutník do světa, potkal člověka, který pracoval v lese, a jestli víte, jak se pracuje v lese se stromy, tak tam jsou ty dřevorubci, dřevaři většinou v určitém, není tam sám, je jich tam třeba 3, 4, zase jich tam nesmí být moc a musí mít rozestupy, to je velmi důležité. Je dokonce přesně předepsáno, jak daleko od sebe musí být, to je v dnešní době, ale tehdy to věděli tak empiricky, že se k sobě nebudou přibližovat na délku jednoho vysokého nejvyššího stromu. Takže tenhle poutník potkal jednoho, psal se, proč to dělá, nebo co dělá a proč to dělá. On říká, kácím stromy a proč to dělám, za to jsem placen. Šel dál, potkal zase toho druhého, ten ty kmeny osekával. Položil mu stejnou otázku. Proč to děláš? A slyšel odpověď, mám rodinu, chci ji uživit a tak si vydělávám na živobytí. Když přišel ke třetímu, viděl, že otesává velký kus kmene a jeho se ptal také, co dělá a proč to dělá. A slyšel tu odpověď, já stavím chrám. Všichni tři dělali na stejném pracovišti stejné nebo podobné dílo, ale každý to chápal jinak. Ten třetí chápal to, co dělá, jako spolupráci s Bohem na jeho díle. Tedy proto, to byl tolik příběh, proto Pavel píše do Korintu, jsme spolupracovníci na Božím díle, vy jste Boží pole, Boží stavba, naději máme v Bohu živém. Dnešní doba nebudí mnoho optimismu, toto kázání má být o naději. Už 2000 let zní světem poselství o lásce, pokoji a naději a přitom stále svět ovládá strach, násilí nebo války. Jak to? Jeden starý farář vyprávěl, jak prožíval dobu konce druhé světové války, to období, kdy se spojenci vylodili v Normandii. Od chvíle, kdy se vylodili, bylo všem naprosto zřejmé, naprosto jasné, že nepřítel prohrál. Ale přece jenom postup spojenců byl pomalý A na té cestě se stalo velice mnoho tragického. Například bitva v Ardenách, 80 tisíc mrtvých na straně spojenců. Stejně tak jsme slyšeli, že Kristus vybojoval ten zápas, že ta bitva, rozhodná bitva už proběhla, ale stále ještě je všude plno smutku a bolesti. Ale člověk naděje uvěřil, že Kristus byl tím rozhodujícím obratem, kdy zlo bylo zasaženo do srdce. Žijeme a umíráme pořád stejně, pořád jsme koneční a hříšní lidé. Ale matematicky řečeno, před závorkou našeho života je vytknuto znamení kříže a vzkříšení. A pokud si někdo z vás ještě pamatujete matematiku ze základní školy, pak víte, že znaménku vytknutému před závorkou přísluší taková autorita, taková funkce, že všechno v závorce mění. Všechno, co je v té závorce, se změní tím znamínkem vytknutým před závorkou. A tak náš život začíná narození a končí smrtí, je ohraničený, jeho hranice nepodléhají naší vůli a volbě, ale ten kříž Ježíšův vymaňuje ten náš život z té slepé osudovosti a náhodných událostí a otvírá oči i srdce pro obzory naděje. Takže jak se to týká mě osobně? I když jsou slova apoštola Pavla psána v plurálu v množném čísle, naději máme v Bohu živém, přesto jde o něco velice osobního. Jde o dění a vztah mezi mnou a Bohem. O tom, že Bůh mi jde vstříc, že Bohu na mě záleží i v hodině mých zkoušek, že já jdu Pánu Bohu vstříc a spoléhám na něj i v hodině mé smrti. To všechno je obsahem mé naděje. To, že Bůh a člověk patří díky nezrušitelné smlouvě, Boží smlouvě k sobě. Hospodin svou smlouvu nevypověděl. Stává se zodpovědným za to, co k sobě připoutal. Nikdy se této zodpovědnosti nezřekl. Na rozdíl ode mě, který často zůstávám třeba i nevěrný, on je věrný. A na tom je postavena naše naděje. Naději máme v Bohu živém. V Bohu, který svou smlouvu nevypověděl. V Bohu, který je věrný. A proto je tedy důležité a dobré klást si na každém kroku vždycky a všude tu větu, mám v tom, co dělám dnes, naději v Bohu živém nebo v něčem jiném. Tahle naděje nezahambuje, tak to napsali kraličtí. Naděje neklame, napsali v ekumenickém překladu. Neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Naděje neklame, nezahambuje. Pán Bůh je věrný. Amen.